t-istimaw il-ħalki semija kolla ta' Campus FM ninsabu fuq il-frekwenza 103.7 fil-kumpanija tijaj Carl Wright dan huwa il-programm Therapy Talk terapista tal-familja inselmilkom flimkien miegħi Claire Borch, psikoterapista residenti f'dan il-programm ta' kull nhar terba fit-tlieta ta' ora nofsinhar repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Naturalment dan huwa l-ispazju li jipprovdi għal diskussjoni miftuħa, suġġetti differenti minn ġimgħa għal ġimgħa, suġġetti li jolqtu l-ħajja tagħna. Naturalment nirringrazzjawkom dejjem tal-feedback tagħkom, tħanna fażi oħra tal-iskeda li toħodna sal-Lulju issa u għandna likom preparati ħafna suġġetti. Suġġetti li preparajna likom illum huwa il-peer pressure. Isu aħna u nippreparaw għalih jiena u Claire isu ħsibna li nibdew ukoll ninkludu ftit iżjed suġġetti issa anke bit-tir li nolqtu il-ġenituri anke meta jkunu qegħdin jindirizzaw issues li jiltaqgħu magħhom ma' tfal. Claire insellimlek.
Grazzi Karl, insellem lilek u l-semmija kollha tagħna.
Forsi Claire, isu ingranati llum, isu suġġett li huwa komuni ħafna.
Iva.
Mhux biss għall-ġenituri kolli ngħid għaliex rridu ngħidu sa f'dan il-programm aħna niddiskutu l-peer pressure, mhux biss fuq it-tfal.
Bla dubju.
Imma isu kellna wkoll suġġerimenti ta' nies li huma ġenituri li qalu lna isma' ftit suġġetti wkoll li jolqtu daqsxejn li jinna b'mod dirett meta niġu biex irrabbu diffikultajiet li nsibu bit-tfal, bl-adolexxenti, biż-żgħażagħ.
Iva.
Ħsibijiet inizjali.
L-ewwel ħsieb li jitlal infatti huwa kif il-pressjoni minn nies ta' madwarna nistgħu nħossuha ta' kull età. Imma ħafna drabi vera meta nitkellmu fuq peer pressure immorru għal tfal u anke għal żgħażagħ ikolli ngħid l-iktar minħabba li hija età fejn ħafna drabi il-ħbieb ikunu importanti ħafna fil-ħajja taż-żgħażagħ. U naħseb il-ħbieb u n-nies tal-madwar huma dejjem importanti f'kull aspett tal-ħajja, imma ovvjament b'mod speċjali f'etajiet fejn aħna nkunu iktar faċli niġu influenzati b'mod iktar faċli minn ta' madwarna. U nafu wkoll li l-iżvilupp ta' żgħażagħ f'dik l-età jitlob ukoll li żgħażagħ iħarsu madwarhom anke li jikkumparaw ruhom u jaraw huma fejn qegħdin. Ikunu qegħdin jitgħallmu iktar fuq l-identità tagħhom u biex jagħmlu hekk iridu jħarsu anke lejn nies ta' madwarhom, lejn nies li huma anke tal-età tagħhom b'mod speċjali. U forsi tajb li ngħidu Karl il-kelma peer hija dik infatti tfisser xi ħadd tamparek. Allura meta ħnitkellmu fuq il-peer pressure, aħna ħnitkellmu fuq il-pressjoni li forsi aħna nsibu meta nħarsu lejn nies li bejn wieħed u ieħor huma tamparna u nikkumparaw ruħna magħhom. U naraw aħna fejn qegħdin, jekk hux qegħdin viċin jew il-bogħod minn nies li huma tal-age bracket tagħna prattikament.
Ekku, Claire, isu jiena il-ħsibijiet inizjali tiegħi isu marru apparti dan li qed tgħid inti kollu minnu isu sens pereżempju ta' konformità u ta' aċċettazzjoni. Isu din il-pressjoni issir dejjem. Però mbagħad bniedem isu joqgħod għalija. U jħossux aċċettat. Għaliex isu biex iħossu aċċettat jispiċċa iċedi għal ħafna pressjoni. U għax kif qed inti huwa importanti li jħossu parti minn grupp iħossu li huwa aċċettat. U din il-konformità isu din it-tendenza li individwu joqgħod mal-attitudnijiet, mat-twemmin, mal-imġibiet illi ikunu qegħdin jimmanifestaw dawk madwaru. U allura su bl-Ingliż ngħidu you align with those behaviors, with those beliefs, with those attitudes. Isu kif se jidħol magħhom, kif se b'xi mod jew ieħor jiffunzjona ma' dan iċ-ċirku. U għalhekk għedna anke fid-daħla ta' dan il-programm illi din mhix ħaġa biss ta' minnu feta' żgħira, għalix nimmaġinaw adult beda xogħol ġdid. Anka minn programmi preċedenti meta tkellimna fuq pereżempju relazzjonijiet, xi ħadd li ma baqax f'relazzjoni u reġa' dar għad-dinja tal-ħbieb, reġa' beda jibni darba oħra. Issu kif se jagħmel biex ikun biex jinfiltra fi ċriki differenti ta' ħbieb fuq post tax-xogħol ġdid kif semmejt. Issu b'liema mod se niġi aċċettat jien. X'hemm bżonn nagħmel biex isu ħa nidher sabiħ. Jew jgħidu iva dan orrajt minn tagħna ta'. U allura isu din l-element ta' konformità wkoll.
Iva. Infatti Kyle intu titkellem qed naħseb ukoll f'ġenituri li anka jkunu qed irabbu t-tfal jew iż-żaża li wkoll iduru lej xulxin lej ġenituri oħra biex jaraw x'inhu komuni eħem fit-trobbija tagħhom jew kif ħajjittakiljaw, kif ħajjiddiljaw ma' ċertu sitwazzjonijiet li t-tfal qed iġibulhom bħal pereżempju li ma qed għandhom jibdew joħorġu waħidhom, jew jekk kituhom xi ħaġa tal-flus pereżempju, jew jekk qabduhom x'jgħinu fid-dar, jekk għandhom xi jixtrulhom mobile ta' li ma qeta, jekk għandhom xi jibdew iħalluhom jużaw il-medja soċjali. U naraw ħafna ġenituri li jħossu li forsi avolja huma jkollhom ċertu prinċipi jew ċertu twemmin meta jaraw ġenituri oħrajn li forsi qed iċedu pereżempju jew għandhom ċertu ideat, hemm tendenza li forsi jħossu dik il-pressjoni li huma wkoll jagħmlu bħalhom anka biex it-tfal tagħhom ma jkunux isu differenti minn ħadd ieħor. Ġifieri il-pressjoni kif qegħdin ngħidu nistgħu nħossuha fetajiet differenti. U ħafna drabi nnotaw ukoll meta it-tfal bejniethom ikunu qed iħossu din, ġieli anka l-ġenituri tagħhom stess ikunu qed jesperjenzaw l-istess ħaġa, ovvjament fuq livell differenti, fuq kuntest differenti. U naħseb li aħna minn dejjem bħala bnedmin, ovvjament aħna maħluqin li nkunu ma' ħadd ieħor. U sens ta' grupp itina ċertu sigurtà. Li nkunu fi grupp itina ċertu sens ta' safety. Allura meta wieħed iħossu li hu differenti jew li ma jistax ikun parti minn dak il-grupp jew l-ideat huma differenti, dak li jkun hemm ċans li ħajħossu ftit maqtuħ, mhux mifhum, forsi li jekk ikollu bżonn xi ħaġa ma jafx lej min għandu jdur. Allura naħseb u importanti ħafna li aħna dejjem inkunu anka aware ta' nfusna x'għandna bżonn aħna u kif aħna nikkumparaw ma' ħadd ieħor. Mhux biex nagħmlu ħajjitna, ovvjament nimxu skont dak li qed jagħmel ħadd ieħor, però huwa naturali ħafna li nħarsu lejn ħadd ieħor u naraw jekk aħna ħniex l-istess jew differenti. Huwa naturali wkoll li nkunu nixtiequ inkunu parti minn grupp jew minn norma li nħossu li dak li qed nagħmlu jew naħsbu aħna hemm min jaħsibha bħalna jew qed jagħmel bħalna it-tina sens ta' komfort.
U li m'hemm xejn ħażin li nħarsu u nisimgħu ta' ħadd ieħor nippruvaw ninfiltraw. Jiena dejjem ngħid ta' però kemm huwa importanti illi u naħseb hawn meta nitkellmu fuq il-ħsieb kritiku anka fis-sistema edukattiv ngħidu kemm jista' jkun minn ċokon niżiraw il-ħsieb kritiku fit-tfal, naħseb dan li nkunu qegħdin nifhmu wkoll li insibu nfittxu insibu bilanċ biex mhux kull ma qed jgħid il-grupp jew kull ma qegħdin jitolbu dawn il-membri tal-grupp dawn il-ħbieb dawn in-nies fuq il-post u kumunu kunu. Irrid nagħmlu jien biex inkun aċċettat. Irrid ukoll imbagħad hemmhekk nuża moħħi. U biex nuża moħħi jien irrid inkun tgħallimt kif niddiskuti miegħi nnifsi kważi u hawn il-ħsieb kritiku li jien inkun kapaċi ngħid imisma' ma din tajba, ma din tiffittja, din mal-prinċipji tiegħi din hija xi ħaġa. U allura isu nikkonforma għax inħoss illi ejwa hija xi ħaġa tajba din. Iġbi għaliex qed ngħidlek. Għaliex sfortunatament għandna mbagħad pressjoni illi tiġi mill-grupp għal affarijiet, għal imġibiet, għal azzjonijiet, għal attivitajiet illi mu miex tajbin, u. Iġi veri, iġu, iġu, il-punt tatlu uwa illi aħna kifetta jepinti kler bħala bnedmin, aħna animali soċjali, mħiġ veru, iġi veri, aħna maħluqa mux biex nkunu f-bozza, maħluqa biex neħxu mannis, maħluqa biex nitħaltu, maħluqa biex neħxu mħattiħor. U allura, sub il-fors illi nħossu l-bżon illi niffittjaw maħattiħor, tajjeb, però din il- ovvjament din il-konformità it-tina dak il-sense of belonging, jinnaf it-tina dik l-identità, identità fuq livell personali, però mbagħad inħossu wkoll li għandna dik l-identità parti mill-grupp. Però isu ninnota, ma nafx tinnota x'inti wkoll anke mod speċjal meta naħdmu mat-tfal u maż-żgħażagħ, ma l-adolexxenti u maż-żgħażagħ. Isu li kun hemm min jikkonforma bl-imġiba tiegħu mill-biża. Għax jibża li jiġi reġettat. Għax jibża li jiġi imwarrab. U jinnaf għax jibża li jingħata timbru. Jew jibża li taffetwa l-standing soċjali tiegħu. Jew ikun hemm jibża minn xi konsegwenzi oħrajn.
Infatti dak li jiġi f'moħħi bħalissa Karl huwa kemm importanti li anke fit-tfal u fiż-żgħażagħ tagħna nħeġġuhom u ngħinuhom biex ikunu anke konfidenti u anke biex ngħinulhom is-self-esteem, l-istima tagħhom lihom infushom kif jaraw lilhom infushom.
Li jkun suġġett importanti naqbdu ħdan ta' jiġifieri naħseb li jorbot anke mal-peer pressure ħalli neħdu nota.
Ekk.
Forsi anke l-ġimgħa d-dieħla stess nitkellmu dwaru.
Għax ovvjament hemm ħafna xi tajt hemmhekk. U din hija importanti ħafna minħabba li meta aħna nsibu ruħna forsi anke darna mal-ħajt fejn forsi aħna rridu nkunu parti mill-grupp, rridu niffittjaw. Imma l-ideoloġiji tagħna huma differenti. Hemmhekk trid il-konfidenza, trid li inti tħares lejk innifsek b'ċertu valur biex inti jirnexxielek tajt le jew biex inti ma tistħix jew ma tiddejjax tgħaddi opinjoni li hija differenti. U din iktar kemm nikbru fil-verità aktar hemm ċans li niżviluppawha u li jirnexxielna nagħmluha meta nkunu iżgħar ikollna bżonn iktar support biex aħna nsibu l-vuċi tagħna u biex aħna nkunu assertivi. Issa hawnhekk ukoll fejn jidħlu affarijiet li forsi ġi li nisimaw ġenituri jgħidu ma dawk x'għandhom xi jaqsmu isuma l-iżvilupp ta' tfal, li pereżempju jiena lill-uliedi nħeġġiġhom jitalmu sport, pereżempju, jew jekk ikunu kapaċi jpinġu jew ikantaw li jisun inkuraġġixxihom. Il-verità hija li minn daw anke l-attivitajiet wieħed jitgħallem fi x'inhu tajjeb wieħed isib żwok ukoll. U meta inti tkun qed titgħallem u titħarreġ affarijiet differenti tista' iktar issib dawk l-areas li tgħid tara. Jiena hawnhekk immur tajjeb neċċella u dik tagħti ċertu konfidenza jew jiena hawnhekk kont ħanaq ta' qalbi ma komplejt nipprova u rnexxieli u dik ukoll tgħin is-self-esteem. Jiġifieri dawn huma affarijiet li avolja forsi ma jkunux relatati b'mod dirett ma dak li forsi tfal ikunu għaddejjin minnu, ikunu qegħdin jgħinu, ikunu qegħdin isaħħu l-personalità u l-karattru tagħhom. U naħseb li importanti ħafna li anke meta it-tfal ħarsu lejn il-ġenituri u jgħidulhom le jew juruhom opinjoni differenti, li bħala ġenituri ma jwaqfuhomx. Ġifri il-le hija importanti anke mal-ġenituri, issa ovvjament dejjem trid issir b'rispett. U dejjem irridu kun hemm spazju għal konverzazzjoni miftuħa. Imma niltaqgħu ma' ġenituri li jgħidulna bħalissa tfal tiegħi għaddejjin minn fażi li jgħidulna le għal kollox jew li ma jaqblu magħna f'xejn, jew jiena rabbejthom dik iċ-ċertu ideoloġija jew f'dik iċ-ċertu kultura u huma qegħdin isu jesploraw affarijiet li huma differenti minn dak li tajnihom fit-trobbija. Mhijiex xi ħaġa ħażina, anzi hija xi ħaġa importanti għax jekk aħna jina pala lima ġenituri u nis li naħdmu mażżażaħ nuruhom u anka mat-tfal li l-le tagħhom hija importanti, hemmhekk ħajkunu iktar konfidenti biex jgħidu le f'sitwazzjonijiet oħrajn anka ma' sħabhom forsi fej forsi ħadd ieħor ikun qed jagħmel xi ħaġa li huma ma jixtuqx jipparteċipaw fiha. Issa, ovvjament din hija dan huwa proċess twil, komplikat ukoll, jiġifieri biex ninnavigawha din il-le hija daqsxejn delikata, imma li jsu l-messaġġ li rrid ngħaddi huwa biex ma neħdux qata' jew ma nibżawx minn dik il-le jew anke ċertu sens ta' ribellioni wkoll li ġieli esperjenza u t-tfal u żgħażagħ tagħna. Minħabba li dik jista' jkun tgħinhom biex il-qudiem ikunu f'sitwazzjonijiet fejn jekk iħossu l-pressjoni minn ta' madwarhom ma jħossux li forsi jikrollaw taħta ma jkollhom isu dik il-vuċi tagħhom li aħna nkunu ħeġġiġnihom biex jużaw.
Ekku, isu kemm huwa importanti ju li timbena din il-konfidenza. U din irridu naħdmu għalija. Ma taqax mis-sema din. Irridu naħdmu għalija kif indikajt inti Claire, isu dan huwa proċess. Proċess ikkumplikat, mhux biex naqtaw qalbna ta' qed ngħidu hekk. Imma ikkumplikat għaliex laqqas se nippretendu illi xi ħaġa li se niksbuha f'kolb. U allura isu tajjeb illi isu fil-ħin għadna pjuttost fl-ewwel 17 minuta tal-programm, imma isu fil-kumplament tal-programm nixtieq illi niddiskutu tips prattiċi illi anka l-ġenituri importanti illi jużaw mat-tfal tagħhom. Per eżempju, xi ħaġa illi titla' f'moħħi mill-ewwel hija. Ta' kif anka minħabba dak li nkunu tgħallimna bħala adulti fil-mixja tal-ħajja tagħna, tajjeb, kif inkunu trabbejna, kif rajna li l-ġenituri tagħna stess jagħmlu, kif tgħallimna ma' żmien. Isu b'mod naturali nispiċċaw ngħidu l-tfal jinnaf frażijiet bħal kemm jien kuntenta, kemm jien gburija bik, meta jkunu għamlu xi ħaġa tajba jew inkella kemm jien inkwetata jew kemm jiena frustrata jew frustrata jew diżappuntata meta jkunu għamlu xi ħaġa ħażina. Għaliex qed ngħidha din? L-għaliex jiena nħoss illi bħala ġenituri għandna nevitaw illi nużaw il-feelings tagħna, il-feelings tagħna biex nirregolaw l-imġiba tat-tfal. U forsi jienu ngħidhom dawn il-frażijiet minn jaf kemm kien hawn irrelata u qal iva jiena din nagħmilha jew jiena din. U isu b'dan il-mod inkunu qegħdin ngħinuhom jaħsbu. Tajjeb illi x'jaħseb u x'jħoss ħadd ieħor dwarhom, tajjeb, ma jirregolhomx. Għaliex jiena jekk ngħid kemm jiena diżappuntat bli għamilt, dak il-feeling tiegħi mhux tat-tfal. U allura I have to own it. Mhux hekk? Allura rridu noqogħdu attenti. Issa niddiskutu ma nafx ħsibijiet għandek fuq din, imma tajjeb illi niddiskutuha. Illi anka l-ġenituri jekk iħossu hekk irridu jgħidu li dak huwa l-feeling tagħhom. U mhux nitfogħ fuq it-tfal jew nippretendu li t-tfal se jirregolaw lilhom infushom mal-feelings tagħna. L-iskop huwa illi meta t-tfal anke jkunu weħidhom, kunu kibru jew kif qegħdin ngħidu fl-istat avvanzat tat-teenage tagħhom, eventwalment żgħażagħ, eċetera. Ma jirbumbjax f'widnejhom il-vuċi tal-ġenituri. Tajjeb li jkunu talmu, imma ma jirbumbjax il-vuċi tal-ġenituri bil-feelings tal-ġenituri. Imma jkunu huma stess li bit-tagħlim li għamlu jirregolaw lilhom infushom.
Infatti, meta nitkellmu fuq dan is-suġġett anke nitkellmu fuq il-guilt illi ħafna drabi jekk aħna ħanalmu tfal tagħna jagħmlu xi ħaġa jew ma jagħmluhiex minħabba l-guilt, emmek dik toħloq anka ġili konflitt intern fihom iktar il-qoddim meta jikbru meta ċertu affett jafu li huma tajbin għalihom jew għandhom bżonn jagħmluhom imma forsi jażlu ma jagħmluhomx biex jaġevolaw il-ħadd ieħor minħabba din is-sens taħtija ta' guilt. U qed naħseb ukoll ġili anka meta jkunu tfal żgħar eżempju naraw jew nisimgħu ġenituri li jgħidu jekk ħadd għamel hekk lill-mami ħaġġela tibki. Jew li d-dedi ħagġelu jibki.
Eżatt, nużaw il-feelings.
Eżatt. Mentri, avwalija ovvjament, kif dejjem ngħidu, ħatmu perfett l-ebda ġenitur u kultant tinqabad tgħidu l-affarijiet anke jekk ma tixtiex. Imma forsi dak li jkun jista' jipprova jgħid xi ħaġa differenti bħal pereżempju nispjegaw lit-tfal għalfejn dik ix-xi ħaġa dik l-imġiba mhijiex ideali jew mhijiex tajba. Li anka niżraw fihom sens ta' empatija hija importanti imma sens ta' empatija ma tinbeniex billi aħna ngħidulhom x'qed iġeluna inħossu neċessarju. Imma li nitkellmu magħhom fuq kif jista' jħossu xi ħadd bl-imġiba tagħhom jista' jkun xi ħadd iħossu hekk, jista' jkun xi ħadd iħossu hekk, imma ma nimponux qisu l-emozzjonijiet tagħna biex aħna nirregolaw l-imġiba kif qed tinti. Għax imbagħad allura dak li jkun ħajitla jikber jitgħallem li jien ma nagħmilix. Għax ommi jew għax missieri ħajibku pereżempju u dik it-tella anke apparti sens ta' guilt forsi nuqqas ta' saħħa fil-personalità u l-opinjonijiet tagħhom għax ovvjament it-tfal tagħna mhumiex kopja replika tagħna għandhom l-idea tagħhom, il-personalità tagħhom, il-ġenetika u kol tagħhom jiġifieri dak kollu jagħmilhom nies uniċi u differenti minna nkunu nixtiequ li forsi nrabbuhom bl-istess valuri forsi aħna trabbejna bihom jekk joġbuna, kienu joġbuna, imma ma jfissirx li għandhom jimxu eżatt il-ħajja fuq il-passi tagħna. U ovvjament din hija diskussjoni jiġifieri li tiqpad dejja dejjem, jiġifieri mhijiex xi ħaġa ta' tfal u ta' żgħażagħ biss, imma li tiqpa' anke meta dak li jkun jikber u jsir adult.
Ma ixu Kler, iktar ma naħseb fuq din li xi kultant jiġrinna l-ġenituri jitfgħu jużaw l-emozzjonijiet tagħhom għal fuq it-tfal. Hija forma ta' pressure ukoll. Hija forma ta' pressure x'aħna s-suġġett li qed diskutu llum huwa l-peer pressure. Qegħdin nirreplikaw l-istess riċetta li jkun hemm ġol gruppi tal-peer pressure li aħna qegħdin nitkellmu kontra tagħha u qed ngħidu isma' sfortunatament ma qiegħda hemm imma t-tfal għandhom għandna nenuhom biex ikunu sodi biżejjed biex meta jsibu dik il-pressjoni jkunu kapaċi jilqgħu għaliha. Ma mhux nagħmlu aħna stess imbagħad. U jisu dan punt ieħor fuq dik il-vuċi tal-ġenituri illi xi kultant tkun tant qawwija imposta fuq it-tfal anka bl-użu tal-emozzjonijiet tal-ġenituri imwad bingħal fuq it-tfal illi jafu koll tagħmel ħsara kbira lit-tfal il-qudiem. Issa, anka meta din tkun estrema sewwa, jiġifieri sfortunatament jiena tajt eżempju bi ftit frażijiet bħal kemm iddiżappuntajtni u kemm hekk right, li jedna li dawk għandna nieħdu responsabilità tagħhom bħala ġenituri. Però qas huma frażijiet estremi ma għandna min ukoll juża frażijiet estremi kemm int injorant. Ma tifhem f'xejn ta' xejn tal-mek kemm int hekk u kemm int hekk u tajjir. Illi kważi kważi jiżid dak is-sens ta' ħtija li semmejt inti Kler, dak il-guilt feeling fit-tfal. U jkollna min illi jkun anke forsi suscettibbli għal diffikultajiet ta' saħħa mentali, illi dawn jitfgħuh il-baħar. Jitfgħuh il-baħar. Għax il-mument illi meta dawk it-tfal dawk iż-żgħażagħ jisimgħu ġo fihom dik il-vuċi tal-ġenituri illi titfalhom dik is-sens tal-ħtija, normalment insibu każijiet fejn dawn jarawx se jagħmlu, jarawx se jivvintaw biex jgħattu dik il-vuċi. U sfortunatament li jivvintaw ħafna mid-drabi ikunu kol self-harm. U affarijiet oħrajn illi ma jagħmlu l-hom ġdejt imma jkomplu jipperpetwaw il-problemi fil-ħajja tagħhom.
Ekku. U forsi min qed jismana Karl jgħidlek allura kif tikkoreġihom it-tfal pereżempju jew kif tigwidhom għax huwa importanti u t-tfal għandhom bżonn il-gwida, għandhom bżonn ir-regoli u għandhom bżonn id-dixxiplina għax ittihom ċertu sens ta' safety wkoll ta' sigurtà. Su il-ġenituri jkunu bħal kontenitur għall-ulied fejn Huma jafu li l-ulied ħajmorru hemm u ħajkunu contained, ħajkunu gwidati, ġifieri importanti. Però li we foster isu din l-idea ta' ejja naħsbu f'affarijiet differenti jew kif nistgħu din nagħmluha differenti. Jew għalfejn din il-xi ħadd forsi jien naf tista' tweġġaw jew tista' iġġelu jħossu ħażin. Jiġifieri niddiskutu mhux qed ngħidu li bil-force b'dik l-azzjoni xi ħadd ħajħossu hekk żgur jew it-tort tiegħek imma qisu iktar milli niffukaw fuq it-tort fuq il-persuna imma iktar niffukaw fuq l-imġieba, ġifieri din l-imġieba kif tagħmel ġid jew le. Jiġifieri dik hija importanti li qisu ma nħallux li tfal forsi jaħsbu li huma ħżiena għax ukoll importanti li ngħidu li it-tfal u żgħażagħ jitgħallmu wkoll milli jesploraw li jesperimentaw jiġifieri ukunu qegħdin jitgħallmu as they go along meta jagħmlu għażla mbagħad oħra, meta jippruvaw jilbsu anka identitajiet il-kbiepel ir-rwolijiet differenti u minn hemm ħajjitgħallmu.
U dan hu sabiħ Claire, u għalhekk sabiħ id-dialogu. Għalhekk sabiħ li nitkellmu ma' tfal. Ħalli anke dak li huma qegħdin jesploraw b'xi mod nidħlu fih nintervjenu aħna wkoll. Mhux biex nimponu fuqu imma biex nifmu x'inhu ma jagħmlu, x'inhu ma jesploraw, x'inhu ma jitgħallmu. U aħna bħala adulti ikkunu nistgħu nagħtu is-sem tagħna. Biex nenuhom jaħsbu, biex nenuhom jirriflettu iżjed fuq dak li qed jitgħallmu. U mhux nimponu tagħna, imma pereżempju ibda biex it-tfal iħossuhom komdi jitkellmu magħna. Għaliex għax inkunu fosterjajna kif qed inti sens ta' dialogu. Allura jekk id-dialogu fid-dar huwa wieħed miftuħ, allura t-tfal se jħossuhom komdi jiġu jitkellmu. Ma llum taf xi smajt, ma llum taf x'tgħallimt, ma llum taf ma xi xiltqajt. Dedi illum u jitkellmu mal-ġenituri. U rridu nagħmlu l-ħin biex nisimgħuhom. U nagħmlu l-ħin ħa naraw imbagħad. Il-reazzjoni li nagħtuhom hija tix taħseb dwar dan ibni. U x'derlek int minn dan binti? U mistoqsija bħal dik nenuhom jirriflettu. Għalli issa mhux biss xi smajt, għax jiena li smajt mhuwiex il-liskan bil-gamblu u dal-gamblu se nibilgħu issa, hemm issa rrid nara daqsxejn kif affettwani jien u x'opinjoni se nibni wkoll. U allura sabiħa ħafna din illi id-dialogu ikun kontinu. Għaliex fl-aħħar mill-aħħar, il-ġenituri jridu jagħtu direzzjoni, il-ġenituri jridu jagħtu sens ta' gwida. Proset, naħseb illi dak kien punt tajjeb ħafna Claire li ġibna biex nagħmlu waqfa żgħira u flimkien mas-semmija tagħna bħalma nagħmlu dejjem nisimgħu song din id-darba għażilna is-song ta' Demi Lovato Anyone. Nisimgħu flimkien.
I tried to talk to my guitar, talk to my imagination, confided into alcohol. I tried and tried and tried some more, told secrets till my voice was sore. Tired of empty conversation, 'cause no one hears me anymore. 100 million stories and 100 million songs, I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. So why am I praying anyway? If nobody's listening, anyone, please send me anyone. Lord, is there anyone? I need someone. Oh, anyone, please send me anyone. Lord, is there anyone? I need someone. Attention, I think I cried too many times. I just need some more affection, anything to get me by. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening. I talk to shooting stars, but they always get it wrong. I feel stupid when I pray. Why the fuck am I praying anyway? If nobody's listening, anyone, please send me anyone. Lord, is there anyone? I need someone. Oh, anyone, please send me anyone. Oh, Lord, is there anyone? I need someone. Oh, anyone, I need anyone. Oh, anyone, I need someone. 100 million stories and 100 million songs. I feel stupid when I sing. Nobody's listening to me. Nobody's listening.
U dik kienet Demi Lovato il-song Anyone, nissuktaw bil-program tinsabu fuq il-frekwenza 103.7 dan huwa Campus, il-program Therapy Talk, fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, u flimkien miegħi Claire Borch, psikoterapista, li flimkien illum qegħdin niddiskutu peer pressure. U isu fl-istat li ninsabu ta' din diskussjoni, isu tħanna daqsxejn biex nibdew ftit tips anka lill-adulti, lill-ġenituri, mo speċjali, illi jiġu biex jimmodellaw ukoll at-tfal tagħhom qudiem il-pressjoni ta' ħaddieħor. U semmejna illi wieħed għandu jevita illi bħala ġenituri li l-feelings tiegħu jitfaħħom fuq it-tfal, naħseb xi ħaġa importanti li ħarġet anke waqt dik id-diskussjoni kienet l-importanza ta' dialogu ma' tfal illi fih il-ġenituri jedukaw l-tfal, nissetjaw regoli flimkien, ma niddejqu x'ngħidu le, u nkunu konsistenti maż-żamma tar-regoli tajjeb u mhux inċedu, imma nkunu qegħdin nagħlmu l-tfal. Naħseb xi ħaġa oħra illi hija tip importanti ħafna inħoss jiena hija illi impoġġu boundaries bħala ġenituri u ngħidu sa fejn nistgħu naslu u x'in huma wkoll il-bżonnijiet tagħna. Jiġifieri ma niddejjaqx pereżempju ngħid lit-tfal isma' danu li jien inħossni komdu bih. Iġifieri jien naf li torbot ma' xi regola fid-dar, pereżempju, wejja maħna me wejja da daħna me. Le. Iġifieri saw se naslu. jew danu li jew meħtieġ biex inħossni okej f'din is-sitwazzjoni. Ġifieri isu qed nissettja bħala ġenitur, bħala ġenituri qed nissettjaw l-standards illi jidrilna illi fid-dar għandhom jiġu osservati. Issa, ma jfissirx li ma nisimgħux li x'għandhom xi jgħidu it-tfal, però fl-aħħar mill-aħħar il-ġenituri huma l-adulti.
Bla dubju. U importanti ħafna illi nkunu konsistenti minħabba li jekk aħna ġieli nagħmlu mod u ġieli nagħmlu mod ieħor qegħdin nimmudellaw insu l-eżempju illi l-kelma tiegħi ma toqgħodx jew inkella inċaqlaqa skont kemm ħadd ieħor qed jimbuttani jew skont il-pressjoni li għandi madwar għax nisimgħuha spiss din li jgħidulek kif imbagħad it-tfal jibdew jibku ħafna jew jgħajtu jew jitfgħu tantrum u mbagħad isu nċedi. Allura hemmhekk qed nagħtu anke isu l-messaġġ li kif xi ħadd isu jibqa' jippersisti mela mbagħad inti trid tiċċedi fil-kelma tiegħek. Xorta waħda tajjeb li nkunu open li jekk forsi t-tfal jew iż-żgħażagħ tagħna jiġbdulna l-attenzjoni fuq xi ħaġa jew jagħtu l-opinjoni tagħhom u tkun tagħmel sens u tkun ibbilanċjata jew forsi hemm lok ta' fej niċċaqalqu, nistgħu nemendaw ir-regoli, jiġifieri fil-verità ma jfissirx għax inti tkun ġenitur jew adult li taf kollox, u jista' jkun li ċertu affarijiet veru ma tkunx qed tarhom. U naħseb illi l-idea li forsi għax aħna l-ġenituri jew l-adulti allura li aħna nafu kollox, naħseb irridu ntilqu naqra l-bot minna xi kultant it-tfal tagħna wkoll jissorprenduna b'mod tajjeb u b'mod pożittiv illi forsi jtuna ideat jew jgħidulna xi ħaġa li aħna nieqfu ngħidu veru. Hawnhekk jiena qed niżbalja jew hawnhekk jien nista' nagħmilha differenti jew nistgħu niltaqgħu nofs triq pereżempju. U anke kemm hu sabiħ li t-tfal jaraw lilna li nammettu pereżempju fejn forsi żbaljajna jew li ngħidu vera hija nsibu kompromess. Jew anke jekk inkunu għamilna affarijiet li mhumiex ideali li jarawna li niskużaw ruħna għalfejn m'għandniex niskużaw ruħna lej uliedna ma jfissirx li hemmhekk ħajjirkbun, ovvjament jiddependi mbagħad xi kien qed jiġri fil-ħinijiet u fil-ġranet l-oħra. Forsi punt ieħor li xtaqt insemmi, inti Karl semmejt l-immodellar. Kemm importanti anke l-immodellar bejn il-ġenituri stess, jiġri jien ma nistax nipretendi li t-tfal tiegħi ħajkollhom ċertu valuri fej jitalmu l-importanza tal-opinjoni tagħhom u li jgħidu lew ma jaqgħux għall-pressjoni jekk jien kull meta jkellimni r-raġel jew kull meta tkellimni l-mara naħtafhom pereżempju jew nurjhom li m'iniex nismagħhom għax hemmhekk jiena qed ngħaddi l-messaġġ li t-tfal li ovvjament issu jiena ma nirrispettax l-opinjoni ta' xi ħadd ieħor tal-ġenitur ieħor jew min ikun qed irabbi. Jiġifieri aħna xi kultant ngħidu ċertu affarijiet li t-tfal imma mbagħad nagħmlu differenti u dejjem ngħidu aħna anke f'programmi oħra preċedenti semmejna kemm l-azzjonijiet huma ħafna iktar importanti mill-kliem. Kemm iktar nimpressjonaw aħna ruħna wkoll bl-azzjonijiet tan-nies iktar mill-kliem.
So actions speak louder than words.
Bla dubju, bla dubju. Iġvri anka r-relazzjoni tal-koppja hija importanti għax tgħallem ħafna lill-uliet kif huma jirrelataw ma' ħadd ieħor u magħna wkoll. Ġieli nisimgħu ġenituri li jgħidulna t-tfal ma jurunix rispett. Imma mbagħad intom bħala l-koppja turu rispett lej xulxin, turu l-tfal kif intom issolvu argument jew kif tiltaqgħu nofs triq. Għax jekk aħna mhux qed nuruha dik lill-uliedna huwa diffiċli li uliedna jitalmuha jew inkella jridu jitalmuha minn postijiet oħra u ma nkunux nafu eżatt x'qegħdin jitalmu x'qegħdin jisimgħu mingħand ħadd ieħor.
U fl-istess ma sawx ippretendu li jagħmluha jekk aħna qegħdin nuru xi ħaġa bil-kontra.
Ekku, bla dubju. Jiġri importanti ħafna li aħna dejjem inkunu konxi anke tal-azzjonijiet tagħna. U li nkunu dejjem open li xogultant ċertu affarijiet ma jaħdmux eżatt kif inkunu nixtuqhom aħna. Xogultant anka nara ġenituri ta' tfal żgħar illi jiggustawhom meta jgħidu xi idea jew xi opinjoni li forsi ma tkunx loġikament tagħmel ħafna sens, imma jiggustawhom li jarawhom qed jirraġunaw. Imbagħad ninnota li kif it-tfal tagħhom jibdew jikbru jilħu ċertu età fejn il-ġenituri jħossu li ta' dik l-età għandhom jagħmlu l-affarijiet kif suppost jew bħala adulti, ma tantx nibgħu niggustawhom meta jgħidu affarijiet li forsi aħna ma naqblux magħhom, anzi ġieli noħorġu ogħla u tnajdulhom le ma tistax tirraġuna hekk, ma tistax taħseb hekk, ma fil-verità sa ċertu età u l-età mhijiex waħda żgħira ġbi aħna anke ngħidu sal-mid twenties l-iżvilupp li kun qed isir fil-moħħ jagħtilok illi dak li jkunu kun għadu tifittex qed issaqsi u forsi li mhux kull ħaġa li tiġi f'moħħu dak li jkun tkun neċessarjament tagħmel sens għal min għandu ktar life experience jew għal min għadda minn ċertu affarijiet, ma jfissirx li aħna weħeftu xatt id-dawn għax iż-żgħażagħ tagħna forsi joħorġu b'idea li aħna ma naqblux għax hawn min jibża li jekk isu ma nwaqfuhomx f'dak il-ħsieb illi allura mbagħad it-tfal iż-żgħażagħ ħajkbru b'dawk l-idejat. Ma l-idejat aħna fil-ħajja dejjem u l-opinjonijiet jibqgħu jinbidlu as we go along fil-ħajja ma l-esperjenzi li ngħaddu minnhom, jiġifieri ma jfissirx għax inti għandek idea ta' 15-il sena ħatibqa' biha ta' 40 sena ovvjament. Jiġifieri xorta għandna nkunu kurjużi għalfejn forsi żgħażagħ tagħna qed jaħsbuha b'ċertu mod, anke jekk ma naqblux magħhom, ma jfissirx għax mhumiex tfal żgħar m'għandniex nieħdu pjaċir forsi li nisimgħu opinjonijiet differenti minn tagħna, u nkunu kurjużi u nsaqsuhom għalfejn taħseb hekk jew pereżempju fejn ġi li esperjenzajt ta' din fil-ħajja tiegħek, eżempju mal-ħbieb jew magħna jew l-iskola biex inti tifhem il-proċess tal-ħsieb tagħhom u ma tħalli tissapportjhom u tgħinhom u forsi tgħidulhom taf li jiena nara differenti pereżempju ħanajlek forsi eżempju kif naraħħa jiena. Imma m'hemmx għalfejn neċessarjament bil-fors taraħħa bħali, imma li toffrilhom opinjonijiet differenti. Imma spiss ninnota li ta' ċertu età isu forsi bħala ġenituri nippretendu li allura ta' dik l-età issa tfal immaturaw kibru u li ħajaraw l-affarijiet isu bħal l-iktar adult li għandu esperjenza kbira tal-ħajja, ma b'verità kunu xorta għadhom żgħar.
Ġifieri nkunu qegħdin forsi nippretendu wis ukoll. U dik hija forma ta' pressjoni oħra fuq it-tfal infushom. U allura isu sabiħ anka din ta' kif bħala koppja inġibu ruħna u nimmodellaw għat-tfal, il-boundaries li mpoġġu anke bħala koppja jinnaf anka fixuż li huma tal-kbar, fixuż li huma ta' bejnietna l-adulti. X'ħin nagħmlu għalihom separat il-mod kif nittekiljawhom, il-mod kif nitkellmu flimkien, il-mod kif nuru rispett lejn xulxin. Anka jekk quddiem it-tfal, isu allura anka meta ngħidu x'inhu tajjeb għalina u x'neħtieġu bħala ġenituri inkunu nuru lit-tfal illi nafu nieħdu ħsieb tagħna nfusna sew ukoll. U ma jkollhomx għalfejn huma kważi jerfgħu responsabbiltà għalina jew joqogħdu jinkwetaw għalina l-kbar. Allura nkunu nimmudellaw għalihom xi tfisser ukoll illi aħna nkunu sani, ħelti fil-ħajja tagħna. U dan li tfal isu għandhom bżonnu. Ikollhom bżonn illi mbagħad biex jaslu jieħdu deċiżjoni quddiem il-peer pressure, allura imbagħad jarfu illi kapaċi jażlu. Għaliex għax aħna nkunu diġà modellajna għalihom, nkunu diġà dialogajna magħhom, nkunu diġà femnihom u tajnihom fuq xi jaħsbu, nkunu diġà formulaw l-opinjonijiet tagħhom. U allura ma jiddejqux pereżempju interessanti ġilli rajta jien f'żgħażagħ anke quddiem il-pressjoni tal-grupp. Ma jiddejqux iddeċiedu li le ta' jiena dik ma nagħmilx jew jiena mhux se le ma niġix magħkom tajk se tagħmlu hekk. U ma jiddejqux anke li jiġu mbagħad skartat mill-grupp. U ma jiddejqux u ma jħossuhomx ħażin għaliex għax ikunu konvinti mill-bilif tagħhom. Illi hija xi ħaġa li jiena le, dik ma jiena lija dik mhix tajba, ma ara mhux għalli xaġa xi ħadd, ma xkont diġà tħarreġt u diġà tgħallimt u diġà formulajt l-opinjoni tiegħi li jiena xi ħaġa bħal dik għalija, etse no. U allura kemm huwa dan importanti u jitlaq mill-ewwel skola illi hija id-dar, illi hija l-familja. Mhux veru. U xi punt ieħor, Claire, li ngħidu wkoll it-tfal f'dan il-proċess ta' dialogu li semmejna illi ma jiddejqux jivverbalizzaw dak li jħossu. Mela mhux biss x'ismajt issa, mhux biss x'naħseb, imma anke x'inħoss. U ngħinuhom speċi b'dal-mod ikunu kapaċi jarfu l-istess sentimenti f'ħadd ieħor mbagħad. Anka fil-grupp li appartjenu għalih, ħalli jekk hemm xi forma ta' pressjoni illi ġej anke b'xi manipolazzjoni fejtlu l-emozzjonijiet, ikunu diġà kapaċi jidentifikaw l-emozzjonijiet x'inhuma u x'mhumiex f'ħadd ieħor. U juru wkoll iżjed empatija li semmejt inti iktar kmini. Li ikunu iżjed inklinati imbagħad biex juru tjubija, ġenerożità, u anke biex jagħmlu atti ta' mħabba lejn ħadd ieħor. Issu l-ar xenarju fejn ma nagħmux l-empatija, għaliex it-tfal spaċi kważi jispiċċaw jinternalizzaw ġo fihom. Illi huma kważi ekwivalenti għal oġġett jew numru. U dik marriduwiex hux veru. Allura isu kemm huwa importanti li nenuhom jivverbalizzaw mod speċjali minn huwa xi ftit introvert. Tafhom musiket biex niftehmu li ma tantx jitkellem ta' sibu ġenituri li jedunna, ma tantx jitkellem ta' tifla, ma tantx jitkun le bil-aqal ma tantx jitkellem. M'aħniex qegħdin ngħidu li mhux bil-aqal, imma ma tantx jitkellem xi tfisser. Tfisser li jekk qegħdin niddialogaw fil-familja ma jieħux sem f'dan id-dialogu dan it-tifel din it-tifla. Ifisser li jekk qegħdin nitkellmu fuq u nirrakkuntaw storja x'inħossu u mhuwiex u parteċipi biex jgħid xi jħoss u jew xi tħoss hi.
Infatti insibu anke ġenituri li jgħidulek it-tfal iġibuli seduzzjoni, per eżempju, għax tant kemm ma jitkellmux jew ma jiċċajtawx. Illi laqas inkun naf x'anaqbad ngħidilhom, imma once again dik hija xi ħaġa li qed inħossu aħna, ġifieri aħna rridu naraw kif ħaniddiljaw magħha. Ma jfissirx li għax forsi jien inħoss seduzzjoni allura nevita kompletament li jiena nipprova niddialoga ma' uliedi. U fil-verità wkoll tajjeb li ngħidu ma jfissirx li għax forsi tfal li għaddu minn momenti fejn ma jkunux qegħdin ikellmuna kemm nixtiequ jew li hum iktar riservati li hemm xi ħaġa ħażina, laqqas. Imma tajjeb li ma nieħduhiex for granted illi forsi nistaqsu jew nosservaw u ninnutaw biex jekk ikun hemm bżonn l-għajnuna tagħna aħna nistgħu intuwilhom. Imma laqas m'għandna għal fejn nipatoloġizzaw kollox ukoll. Jiġifieri kif għadna anka fil-bidu aħna tajjeb li napprezzaw li kulħadd huwa differenti, li anka tfal tagħna huma differenti minna u li kulħadd huwa uniku u jesperjenza l-affarijiet b'mod differenti. Però nistgħu nkunu onesti u ngħidu isu meta narak li ma twiġibnix jew ma tkellimnix, isu ma nkunx naf jekk għandix insaqsik iktar jew intikx l-ispazju tiegħek. U mbagħad ovvjament it-tfal jistgħu jiggwidawna huma u jgħidulna huma x'għandhom bżonn. Imma mhux li nitilqu mis-sitwazzjoni kompletament li nippruvaw, imma mhux bi pressjoni li nagħtu option.
U ma niddejqux kler, per eżempju, bħala kbar, bħala adulti, bħala ġenituri, nixxerjaw ma tfal il-kumbattimenti tagħna wkoll. Għax aħna wkoll ikollna il-pressjonijiet, per eżempju, fuq il-post tax-xogħol, niddejqux ngħidu li per eżempju anka quddiemhom xi kultant anka apposta. Jiġifieri tista' tkun anke din xi ħaġa tal-koppja bħala ġenituri li jiddeċiedu li jagħmluha diskussjoni fl-istess living room jew kċina fejn hemm it-tfal, forsi, biex jisimgħuhom, illi dak kumbattiment li kellna fuq ix-xogħol pereżempju llum għax kien hemm spiċċajna kważi f'kompetizzjoni ta' biex min jagħmilha l-ewwel u min itella l-iktar pereżempju f'qasir żmien hemm lija pressjoni wkoll. Però fl-istess ħin inkunu qegħdin nalmuhom kif iħħendiljajni aħna. Kif trattajna magħha aħna, huma niddejhux ukoll nurhom li hija normali. Il-kumbattimenti u l-pressjonijiet huma tal-ħajja ta' kuljum. Jiġifieri dawn huma affarijiet illi se niltaqgħu magħhom regolarment. U allura dan jagħti spazju l-itfal biex juruna wkoll l-erf tagħhom u l-komfort tagħhom għax it-tfal xi kultant issottovallutaw l-intelliġenza tagħhom ukoll. Jiġifieri jaċbuk xie kultant bċertu kummenti u jwa ma per eżempju nti mux tamel li għandek tamel għax ħatu qottati kas jew toħodha bi kbira. U tej tara daqxejn tifel ta' 12-13 sena kważi parir ta' adult tani li kważi għandu raġun jen qed noħodha bi kbira wis per eżempju. U allura Iċu jekk nirrelataw magħhom b'onestà u nkunu anke autentiċi mat-tfal li jħossuhom innutati u mismuha u inqas imbagħad weħidhom iħossuhom inqas weħidhom fil-proċess ta' kif isibu lilhom infushom. U dan jgħinhom quddiem il-pressjoni tal-grupp.
Iva. U tajjeb ukoll Karl li ngħidu illi aħna bħala ġenituri ovvjament we make ourselves available, ġifieri nkunu open li niddialogaw mat-tfal u li nisimgħuhom, però wkoll li nħeġġuhom jitkellmu ma' persuni oħra li huma jafdaw, ġifieri ma jfissirx li bil-fors għandna jridu jiġu u dejjem u fuq kollox.
U qas irriduhom li jkun hekk.
Ekku, ġifieri ngħinuhom jibnu n-network is-support system tagħhom. Ġifieri jekk forsi għandhom xi għalliema li jsemmu li huma close magħha jew xi professjonisti pereżempju jew anke xi tzijiet jew nanniet jew nies oħra fil-familja li forsi jistgħu jtuhom parir tajjeb li mhux bil-fors iridu nisfurzaw it-tfal li jiġu għandna u jkellmu lilna, ikun sabiħ iva, ma mhux dejjem ukoll ikun lok għax jiddependi xi jkun ġara jekk eżempju tfal kellhom argument magħna. Ovvjament li forsi ħajkunu jixtuq jitkellmu fuqha ma xi ħadd ieħor mhux magħna stess, sa volja jistgħu u jaf jkun taġit, imma forsi jkollhom bżonn ħin tagħhom biex jaħsbu fuqha waħidhom jew jaħsbu fuqha ma' xi ħadd ieħor li mhuwiex aħna. Jiġifieri li nissapportjawhom ukoll jitkellmu ma' ħadd ieħor li jista' jtihom parir siwi jew jismagħhom jew jigwidhom għax ġieli ssib min jgħidlek ma jinnieħu daqsxejn għalija meta nara li eżempju wliedi iktar close man-nanniet milli magħna jew miegħi. U jfimni da kulħadd huwa uman, jiġifieri veru li aħna ġieli nesperjenza għadin. Imma ma jfisser xej ħażin, aħna ovvjament dejjem fir-rwol ta' persuni li nigwidaw it-tfal uż-żaża, s-sux ġenituri jew għalliema jew tzijiet, dejjem irridu naraw x'inhu tajjeb għalihom. Jiġifieri aħna jkollna nagħmlu naqra l-emozzjonijiet tagħna fi brekif parentesi. Forsi jiena nieħu ftit għalija li t-tifel ma ġiex għandi l-ewwel, imma jekk it-tifel ħajibbenefika li jmur antizziju jew innannu jew l-għallim tiegħu għandi allura nimponi li bil-forsi tiġi għandi jew nurih li ħattalija li ma ġiex għandi, ġifieri dejjem tajjeb li noqgħodu attenti x'inhu tagħna u x'inhu tagħhom, x'inhu ta' ġid għalihom l-ewwel primarjament.
U forsi f'dan il-proċess lanqas ma nippruvaw u din xi kultant nagħmlu waqas nindunaw u għalhekk tajba l-awareness għalija din ħaġa li se nsemmi issa li ma nkunux protettivi żejjed fuqhom. Irridu nħalluhom jirriskjaw ukoll. L-iktar forsi ħaġa importanti li semmejna f'tul id-diskussjoni kollha tibqa' dialogu. Sakemm hemm dialogu miftuħ u li nkunu qegħdin aħna stess nistiednu bl-imġiba tagħna lil uliedna għalih u nħossuhom parteċipi fih. Allura tajjeb. Allura ma niddejqux illi ftit-ftit inħalluhom jirriskjaw. Ma m'nix għalfejn inkunu super protettivi fuq it-tfal għaliex dik ukoll mbagħad tispiċċa tagħmel il-ħsara. Mod speċjali għal dan il-proċess importantissimu fejn it-tfal iż-żgħażagħ tagħna ikunu qegħdin jibnu n-netwerk ta' support tagħhom. Anzi, għandna nirrinforzaw b'mod pożittiv meta t-tfal iż-żgħażagħ tagħna jiġu jgħidulna illi kemm ħassuhom komdi jitkellmu mal-counselor pereżempju tal-iskola. Hemmhekk ninkoraġixxu. Ktar milli rridu nkunu nafu x'qalu x'ma qalx, imma kemm għamilt tajjeb. Kemm hija deċiżjoni li għamilt għal-ġid tiegħek stess, però se tistra. Forsi kif wasalt għalija d-deċiżjoni, kemm hija sabiħa hu illi finalment ma nġibuhomx jiddependu minna it-tfal, imma aħna nkunu hemm mhux huma jafu. Illi qegħdin hemmhekk biex nissapportjaw, biex nagħtu dik il-gwida u jimxu, u kapaċi jimxu. Claire, wasalna fit-tmiem ta' programm ieħor, forsi l-aħħar kumment minħa tiegħek su meta nagħmlu s-serenità u l-kuntentizza tagħna bħala responsabbilta tagħna. Kemm inkunu qegħdin nuru nipproġettaw lil nanfusna bħala awtentiċi u koraġġużi anke għat-tfal biex huma jiżviluppaw dik ir-reżiljenza mbagħad.
Ekku. U tajjeb li nkunu kreattivi wkoll u li nsaqsu li nitalmu jiġifieri li m'għandniex għalfejn nagħmluha waħidna, għax fil-verità l-irwol ta' ġenitur huwa rwol diffiċli ħafna u mhux dejjem inkunu nafu kif l-aħjar inġibu ruħna jew kif l-aħjar niddiljaw ma' ċertu sitwazzjoni ġvi nsaqsu nieħdu pariri professjonali, naqraw, immorru courses, inkunu kreattivi, nippruvaw metodi differenti u dejjem nibqa' nitalmu aħna, jitalmu t-tfal tagħna u nibqgħu dejjem mixin flimkien namlu progress.
Grazie ħafna Claire, nikkonkludu hawnhekk programm ieħor. Therapy Talk, l-lum diskutejna il-peer pressure u kif ninnegozjawa din kif naħdmu magħha, speċjalment fil-każ ta' ġenituri mat-tfal tagħhom. Isu kienet diskussjoni interessanti ħafna u matul din id-diskussjoni identifikajna wkoll is-suġġett li se nkunu qegħdin inkellmukom dwaru l-ġimgħa d-dieħla li x'jorbot ħafna ma' dan u huwa l-istima tiegħi n-nifsi, dik li nsejħula self-esteem. Grazzi ħafna eżi semmija tal-li kontu hemmhekk magħna għal darb'oħra din il-ġimgħa fakrukom li dan huwa il-programm Therapy Talk li xandar l-erba' fit-tlieta ta' wara nofsinhar, repetizzjoni s-sibt f'nofsinhar. Ibqgħu hemmhekk għandna ħafna suġġetti preparati għalikom minn ġimgħa l-ġimgħa f'din l-iskeda u tiddejqux tagħtuna l-feedback tagħkom. Nirringrazzjawkom nagħmlu appuntament ieħor għal magħkom bħallum ġimgħa fl-istess ħin jiena Karl Reitz, nirringrazzjakom tal-attenzjoni u semmilkom.